atâta slavă, atâta veste cărbători, pe care foarte puțin o știu așa ca o sărbătoare mare. De pildă, acum știm că s-a dat prima zi, sau să zicem a doua zi de Ierusalim ca liber, pentru că, în general, în țările catolice se ținea ca zi de mare sărbătoare ziua Ierusalimilor, ca și la noi, și s-a cerut și peste tot se ținea și ziua de a doua zi de Ierusalim ca zi de odihnă. Noi nu obișnuiam pentru că mulți dintre noi românii uitaserăm sau am uitat, nortul, iar și noi români am uitat așa importanța și valoarea acestei sărbători și măreția ei. Și a dat Dumnezeu aici, aici este bine, că i-am imat și noi pe ceilalți din celelalte țări și dacă ei luau și ei a doua zi de Ierusalim, hai să luăm și noi a doua zi de Ierusalim, să fie această imare sau acest lucru să fie spre folosul nostru, în sensul că poate că se vă pune problema mușcilor, zice, dar chiar așa e important de sărbătoarea asta, știți că o să treceau cu vederea sau oricum, e o sărbătoare deosebită, frumoasă. Într-un fel sau într-altul ne-am obișnuit așa și să plătim zile mai importante, zile în care cumva simți că s-a întâmplat ceva deosebit la biserică, vechea liturghie care era decurgea obișnuit, normal și tot timpul era aceeași și se părea ție. Acum se simțește niște spice și era ceva deosebit. Oare de ce se simțește spice în ziua aceasta? Pe care ai spice acasă, era ceva interesant. Și atâta cumva în mintea noastră, sau cel mult știm că s-a pogorât Duhul Sfânt și că a fost atunci întemeierea bisericii, zicem noi, dar de aici, adică ce înseamnă asta și prea complicat, nu prea intrăm în detaliile acestea și nici astăzi nu o să intrăm neapărat în interesul mai adânc al sărbătorii. Dar după aceea ne punem problema și ne întrebăm de ce așa o cinstire deosebită, de ce se zic aceste rugăciuni pentru cei adormiți și cei din iad care sunt sfânt în tingile morții și ale tunericului, ale morții sufletești, în primul rând, nu vorbim de moartea trupească, de ce în ziua rusalilor. Și ne minunăm așa și ne gândim, dar chiar așa de importantă este sărbătoarea aceasta. Și într-adevăr, mare este această sărbătoare, este numit Paștile de Foc. Este numit Paștile de Foc. Așa cum învierea a fost o trecere a noastră, de la moarte la viață, în primul rând, a nădejdii, a credinței, a tot ce ține de partea sufletească a omului. Era o trecere de la deznădejde și de la neputința de a mai vedea vreo ceva în afară de lumea aceasta, la o altă lume, la care cu adevărat parcă dintr-o dată se adeverise că Hristos tot ce a spus despre împărăția ceva să fie, tot ce a spus despre lumea de dincolo este real. Prin învierea Lui toate s-au adeverit, cumva, și dintr-o dată numai că s-au adeverit, ci s-au și deschis pentru noi toți. Și tâlharul a fost primul care a mers cu Hristos în rai și de acum porțile sunt deschise și zicem că ne-a trecut Hristos de la moarte la viață, în primul rând sufletească, în primul rând al îndejdii, în primul rând al credinței, în primul rând al dragostei, până la urmă, a tuturor acestor virtuți desăvârșite cardinale, care, fără de care, sufletul nostru e mort. Acestea sunt semnele vieciunii sufletului, sau mișcării lui, sau existenței lui. Dacă acestea, dragostea, îndejdea, credința, nu sunt, nu este sufletul. Sufletul a murit. Ei, acesta, sufletul acesta a înviat odată cu înviere. A înviat. Și atunci zicem, de ce oare nu au părinții și teologii, Paștile de Foc, Rusalile, că o altă trecere ne arată, că Paștile înseamnă trecere, Dumnezeu ne-a arătat o mare trecere de unde nu găseam nicio cale, așa cum evreii, aflându-se în fața Mării Roșii și din spate veneau egiptenii, în fața de la Marea Roșie, unde puteau să se ducă să se ascundă? Unde? Că în mare se înnecau, înapoi erau uciși, niciunde nu aveau unde să fugă și s-a făcut cale pentru ei, de unde nu gândeau și unde nu știau, și-au umblat pe fundul mării ca pe uscat și-au trecut dincolo. Iar pe egiptenii a acoperit marea. Și atunci acea zi au sărbătorită ca Paști evrei, ziua trecerii, ziua ieșirii și izbăvirii din Egipt, pe o altă lume a împărăției lui Dumnezeu, atunci a tării făgăduinței, ceea ce pentru ei era cu neputință, unde nu se putea găsi cale, Dumnezeu a găsit cale. Așa și la Paști, unde noi nu puteam crede că există cale de ieșire și lumea aceasta e închisă, ermetic parcă, în moarte și în suferință, Dumnezeu a găsit cale și a scos. Și ne-a scos la liman, ne-a scos la loc de liniște, de pace, de odihnă. Acum doar nădăjduind și știind, dincolo văzând și cunoscând. Dar știm că așa va fi și știm că așa este. Și atunci, rusalile, de ce sunt Paștile de Foc? Ce trecere, ce trecere, ce nădejde avem din rusalii? Și poate mai bine să plecăm de la icoana rosarilor, care cumva aprinde toată teologia acestei sărbători. Și așa cum atunci, stând jos și așteptând venirea lui Hristos, Hristos a apărut în mijlocul lor în ziua de Paște și a umplut sufletele lor de pace și de odihnă și de bucurie, fără seamă, au nădejde, a ceea ce urmează să fie, a nădejde în cuvintele că tot ce a spus Hristos este adevărat și a credinței în aceste cuvinte. Și așa acum, stând ei, tot așa cum îi vedem în icoană, ca la o masă, Duhul cel Sfânt a venit și așa deasupra lor ca lin de foc, parcă îndestulându-i de la o masă nevăzută pe care ei nu o vedeau, dar îndestulându-le sufletele însetate și înfometate, acum nu numai cu nădejdea și cu credința că va fi ce va fi și cum i-a zis Mântuitorul lui Toma, Tomo, Tomo, ai văzut și ai crezut, fericiți cei ce nu vor vedea, n-au văzut și au crezut, cei ce nu vor vedea peste veacuri și vor crede. Și aici deja cu coborârea Duhului Sfânt este mult mai mult de atât, în sensul că deja este pregustarea și începutul cinei cele mari a împărăției lui Dumnezeu, începutul nunții Fiului de Împărat, încă din lumea aceasta. Și nu e o vorbă mare așa spusă, așa este. Cu Duhul Sfânt și lucrarea Lui în inimile noastre și strălucirea Lui dumnezeiască, de fapt Lui Dumnezeu, că nu putem vorbi de Duhul Sfânt fără de Tatăl și fără de Fiul, mărturisirea despre Fiul a Duhului în inima noastră, în sufletele noastre, și nu numai o mărturisire, o arătare, o descoperire, o epifanie, o lumină care aduce de atât, cu atât de mare putere și cu atât de multă pregnanță și persoasiune, așa, deci mult o aduce neîncetat în inima noastră, e aproape de multe ori mai reală decât lumea pe care o vedem. Și cei ce au trăit cât de puțin, într-un fel sau într-alt, și e greu să spunem această lucrare a Duhului Sfânt, din alor știu că atât de vie și reală e această lucrare, atât de adevărat îți arată lumea cealaltă, puterea sufletului, sufletele, partea duhovnicească a sufletului, lumina aceea pe care până atunci nu o bănuisești niciodată, lucrarea sfătească pe care până atunci nu o bănuisești niciodată, e atât de vie și atât de palpabilă la nivel sufletesc, încât mai ușor îți este să nu crezi în lumea întreagă și tot ce vezi, decât să nu crezi în lucrarea aceea. Atât de vie și puternică e acea lucrare, încă de acum a Duhului Sfânt în inima celui care crede, în inima celui care s-a făcut să lași a Duhului Sfânt și a căutat să fie să lași a Duhului Sfânt și a chemat pe Duhul Sfânt cu suspine negrăite, poate. Dar și Duhul Sfânt se va veni în noastre cu suspine negrăite și El se roagă de noi cu suspine negrăite să-L primim. Nu noi numai ne rugăm, poate noi nu ne rugăm, nici măcar nu știm cum să rugăm. El se roagă cu adevărat. Și zicem, să vorbim de la icoana acestei sărbători a rusalilor, când îi vedem pe apostoli stând ca o masă îndestulat, fiind încă de acum, parcă știți că icoana aceasta a Paștilor și de foc a rusalilor este preînchipuirea încă de acum și începutul cinei cele mari a Fiului de Împărat, anunții Fiului de Împărat. Ei stând în jurul acelei mese sau așezați pe scaune, ca și când numai mirele încă chiar lisește văzut trup și sânge, Duh, suflet, Dumnezeu adevărat, lisește acolo, văzut, dar nevăzut este. Numai asta mai lisește, dar de acum se pregustă încă de acum din marea ta în anunții Fiului de Împărat. Încă de acum aceste suflete încep să preguste. Se trece deja nu numai spre o nădejde, se trece spre împărăție. Se gustă în această împărăție, se gustă în aceste lucruri de care Dumnezeu ne-a vorbit doar sau părea că nu mai ne vorbește. Și n-a rămas numai o vorbă și o nădejde, ci începem să pregustăm aceste lucruri. Știu că par pentru mulți dintre noi așa, lucruri poate de șară sau vorbe prea mari și de fapt neacoperite de faptele vieții noastre și sfetele noastre, acestea așa sunt. Adică chiar dacă noi suntem niște amărâți care n-am reușit să prindem vreodată în inima noastră măcar unda Duhului Sfânt, poate, dar nu cred că măcar o undă a luminii Duhului Sfânt n-a fost în inima oricăruia dintre noi. Și poate că suntem așa, dar aceste lucruri sunt adevărate. Chiar dacă tu n-ai văzut niciodată lumina și ai stat într-o peșteră, ea există. Ea există. Cum vă ziceam astăzi la liturghie, cel care stă la polul nord și n-a văzut niciodată nimic altceva și n-a auzit niciodată experiența a unui om, nu poate să creadă că soarele poate să încălzească atât de puternic încât să crească flori, încât să rodească, încât să încât se evapore cu totul apa, să nu poate să creadă așa ceva, zice, ei, nu pot să cred chiar așa, poate exagerez. Așa mi se pare nouă când auzim lucrurile acestea sau acelor care cât de puțin au gustat din această lucrare a Duhului Sfânt încă în inimile lor și se par puțin exagerate, ai, nu-i chiar așa, poate că e numai o părere, poate că e o iluzie, un efect placebo, ceva acolo, dar nu e chiar așa. Nu e niciun efect placebo, nici o iluzie. E lucrare vie, adevărată, Duhului Sfânt în inima noastră. Și aceasta e o a doua trecere care ne ridică Dumnezeu spre împărăția sa. Aceea vie, a gustării încă de acum împărăției sale. Și ziceam, și acolo, jos, între apostoli, la Anicoană, o să vedeți, după niște grații, dacă parcă un rege bătrân încoronat, dar care cu nădejde, într-un fel, lumina deja de o lunzejde, de o anumită nădejde, dezvăluie așa, ca și cum și-ar ține poala aceasta haine și în ea ține 12 sururi. Acela este reînchipuirea universului întreg, a lumii întregi. Acela este lumea. Lumea pe care Dumnezeu o încoronase, o frumusețase, o lucrase meșteșugit și văzuse Dumnezeu că este bună foarte. Tot ce a făcut Dumnezeu a făcut bun foarte, dar omul, prin căderea lui, a căzut odată cu el și făptura și s-a îngreunat de moarte și de păcat toată lumea și toată făptura. S-a îngreunat de această moarte și păcat în care Dumnezeu a îngădit să cadă lumea întreagă odată cu noi, pentru că omul era stăpânul făpturii, omul era ideea de preț al lui Dumnezeu și prin ea a căzut toată lumea. Dar toată făptura așteaptă cu multă osteneală și o studie, într-un fel, așteaptă cu durere, cu nădejde, așteaptă cu multă nădejde, multă bucurie, într-un fel. Arătarea fiilor lui Dumnezeu, arătarea încă de acum a lucrării Duhului Sfânt în oameni. Încă de acum acela principiu universul care așteaptă cu cele 200 struluri, adică cele 200 mărturisiri ale apostolilor în lumea întreagă și prin aceștia mii și mii și milioane de oameni care vor crede în cuvântul lor și prin aceștia mii și mii de fii ai învierii, fii ai împărăției lui Dumnezeu, fii ai Tatălui Ceresc care se vor naște și din pietre nesimțitoare se vor face fii al lui Dumnezeu și fii al lui Avram, în primul rând fii al lui Dumnezeu, după aceea puternice și fii al lui Avram într-o credință și prin aceștia lumea întreagă și făptura întreagă să izbăvească de lanțurile și legăturile grele în care zace, de legătura morții, de legătura schimbării acestea necesare spre rău, a îmbătrânirii, a învechirii, a ostenelii, care este în toată făptura, cum zice Petru, și lumea va arde de istov, stihiile vor arde de istov la a doua venire. De oboseala aceea, a păcatului, a greutății, a morții care s-a strâns în ea de atâtea și atâta timp, acele stihii care au depostit atâtea păcate, atâtea vorbe necugetate, atâtea răutate din partea omului și care aștepta binecuvântarea și mâinile împleonatele omului și limba omului și gura lui care, prin care să se coboare Duhul Sfânt și asta lor, să se preschimbe și ele, să redevine ceea ce au fost, nu ceea ce sunt acum, așa cum Sfântul Serafin de Sarov îl durea când, mergând el undeva printr-o maștină, o viespie s-a suit pe el și el a omorât-o, pentru că așa s-a mușcase. Și după aceea a părut rău, nouă ni se par acestea niște copilării că i-a părut rău și s-a lăsat prea mușcat de nenumărat țânsar și nenumărate viestii acolo, ca pe viață, că a omorât-o și zicem, n-avea ce face. Că dacă avea treburi și copii și probleme, nu stătea de asta, zicem noi așa, în mintea noastră. Nu e adevărat. Omul acesta, Sfântul acesta, vedea lucrurile mult mai adânc decât noi. De ce? De ce i-a părut rău? Pentru că el știa și el zicea, această vietate a ajuns în stadiul ăsta de a mușca, de a își câștiga rana prin ucidere, de a face lucrurile acestea pentru păcatul meu. El se identifica cu Adamul cel vechi. Pentru mine lumea întreagă a căzut. Pentru căderea mea atunci lumea întreagă s-a făcut urâtă, s-a înrăit, a ajuns să se ucidă între ei, a ajuns să facă în exterior ceea ce fac eu în interior tot timpul. Lumea exterioară e chipul interior a omului. Cam cum e omul la suflet interior, încă e mai frumoasă decât omul interior. Dar parcă limită căderea omului, tot ce se vede în exterior și toată răutatea în exterior și o vedem noi și de multe ori zicem, de ce a făcut Dumnezeu natura așa? N-a făcut-o așa. Ele au mimat și au urmat omul în căderea lui, pentru că el era stăpânul pus de Dumnezeu peste acestea. Ei, Sfântul Serafin de Sarov știa asta, că natura nu avea vină. Natura fusese făcută bună foarte, dar odată cu omul a căzut și aceasta și s-a înrăit, s-a încreștat în rău, s-a prins la juc cu moartea, odată cu noi. așa cum zice Sfântul Ioan Astin, cum te-ai rugat cu moartea, cum te-ai făcut rob stricăciunii omului, așa s-a rugat și natura cu moartea și s-a făcut rob stricăciunii. Și-a dat seama că vii stricăciunii nu avea nicio bine, că dacă el nu cădea, că noi zicem apă, dar nu eu am căzut, că Adam a căzut, dar și noi cădem neînșelat și urmăm aceeași, avem aceleași urmări și facem aceleași lucruri ca și aveam cel din vechime. Nu are rost să intrăm acum în detalii, știm bine asta. Și și-a dat seama că dacă el n-ar fi căzut, această lume întreagă, n-ar fi căzut nici ea, și n-au aceștia bine deloc. Și ele așteaptă și nădăjduiesc arătarea sfinților celor adevărat de Dumnezeu, care vor reface natura, o vor rezidi din nou, nouă, plină de viață, plină de viața a Duhului Sfânt, așa cum apare în icoană, urcătoare spre Dumnezeu, așa cum toate în icoană apar așa, ca niște trepte care urcă spre cer, care că dintr-o dată natura își revine, reintră în firesc cu ei de a urca spre, de a te urca pe tine cu sufletul spre cer, de a-L vedea neîncetat pe Dumnezeu în tot ce vezi în jur și de a se urca și a neîncetat spre ziditor prin om și pentru om și pe om urcându-L spre Dumnezeu. Această natură toată, lumea întreagă, cosmosul, așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, acestor fii de care, de pildă la Herman de Alaska, se zice că toate jivinele din insulele acelea, din insula aceea unde spre el se adunau sub, de toate felurile, care de obicei se mâncau între ele, dar se adunau și stăteau toată iarna sub filia lui. În pace. Nu se mâncau. N-avea nimic una cu alta. Hermine cu vidre, cu... Își stăteau acolo și își vedeau fiecare cu bucurie la așteptare, ieșeau în fiala lui, vedeau fiul lui Dumnezeu. Îl simțeau pe cel care era cu adevărat omul lui Dumnezeu. Își reveneau parte la fiala lor adevărată și recunoșteau stăpânul. Altcineva nu-și recunoșteau stăpânul și nu-l. Și nu-l cinsteau, ci îl mușcă și îl urmărește și îl caută și caută să-l ucidă. Așa cum omul a făcut, așa face și natura. Și de aceea, zicem, e o altă trecere la care vedea Dumnezeu. Lumea întreagă trebuie să se întoarcă la Dumnezeu prin om. Cosmosul întreg. Toate acestea așteaptă și nădăjduiesc și arătarea acestor fii lui Dumnezeu să sfârșesc în fiecare. Numai că nu s-au arătat încă și nu se arată încă pentru puținătatea sufletului nostru, pentru puținătatea inimii noastre, pentru puținătatea rugăciunilor noastre. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.